Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Κύριε Κατρίνη, τι αποτύπωμα αφήνει στο ΠΑΣΟΚ η αναμέτρηση στη Βουλή για τα θέματα των τεμπών και όχι μόνο, γιατί είχαν μια σχεδόν εφόλιστη ύλη συζήτηση. Σας πήγε καλά? Τι εισπράτεται από τον κόσμο?
Γιατί νομίζω ότι αυτή η δυσαρέσκεια που έχει εκφραστεί κοινωνική και με τα συλλαλητήρα και τις μαζικές συγκεντρώσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους δύο μήνες, ουσιαστικά αποτυπώθηκε αυτή η δυσαρέσκεια και η διαφωνία η έντονη και μέσα στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση βρέθηκε πλήρως απομονωμένη. Προφανώς
πάντα αυτό συμβαίνει, δεν έχει πλειοψηφία
η κυβέρνηση. Η πλειοψηφία η κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας δεν διεράγει από την πρόταση δυσπιστίας. Όμως νομίζω σε αυτή την τρίμερη συζήτηση, και παρά το γεγονός ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα λόγω έλλειψης χρόνου σε πάρα πολλούς βουλευτές να πάρουν το λόγο, νομίζω ότι υπήρχε μια συνολική αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής μέχρι σήμερα και μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, ο οποίος αντί να δώσει απαντήσεις και για το θέμα της τραγωδίας των τεμπών και για τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, περισσότερο προσπάθησε να εμφανιστεί ως κομματικός καθοδηγητής της παράταξής του σε μια προσπάθεια συσπήρωσης των βουλευτών. Κάνοντας επιθέσεις.
Στη συσπήρωση δεν φαίνεται κάτι.
Μιλώντας και με ένα ύφος, θα έλεγα, αρκετά λαζονικό και αναντίστοιχο με την συγκυρία στην οποία διεξάγεται η συζήτηση.
Δεν ξέρω για τις απαντήσεις, αλλά στη συσπήρωση φαίνεται δεν τα πήγε και άσχημα. Είναι καθένας τι προτεραιότητες βάζει, κύριε Κατρίνη. Αν βλέπει θέματα εσωτερικά, προσπαθεί να μαζέψει το μαγαζί. Λέω τώρα εγώ.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, στην Βουλή σε σχετισμοί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι δεδομένη. Επιτρέψω όμως να πω ότι είναι τελείως αναντίστοιχη με τη διαθέση της κοινωνίας. Δηλαδή, αυτή η πλειοψηφία που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, η οποία γατζώνεται γύρω από μια κυβέρνηση η οποία έχει πολλαπλά προβλήματα, δεν αντιστοιχεί σε αυτό
που έχει γίνει τώρα.
Και δεν το λέω. Οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα τρόπο. Αυτό που υπάρχει, αποτυπώνει.
Δεν είναι αυτό, κύριε Δελατόλα. Οι δημοσκοπήσεις λέει μία σε ποσοστό 52% και άλλη σε 58%, ότι η χώρα πρέπει να πάει σε πρόεδρες εκλογές. Και υπάρχει 79% δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση και σε σχέση με τους χειρισμούς των τραγωδιών των τεμπών και σε συνολικά.
Πάντως, οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο σίγουρα δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Είναι οι χειρότερες που έχουμε δει στα 6 χρόνια, αλλά δεν ευνοούν ούτε εσάς, κύριε Κατρίνη, υπό την έννοια ότι και το 85% λέει για την αντιπολίτευση που εργαλειοποιεί τα τέμπη. Αυτή είναι η αντίληψη στην κοινωνία, αλλά και τα ποσοστά τα δημοσκοπικά στην πρόθεση και στην εκτίμηση είναι προβληματικά και για εσάς.
Να σου πω κάτι, κυρία Μακρύ, νομίζω ότι το μείζον θέμα των δημοσκοπήσεων και το σημείο στο οποίο πραγματικά πρέπει να σταθούμε είναι ότι μια κυβέρνηση σε λιγότερο από 18 μήνες εμφανίζεται η πλειοψηφία των πολιτών να θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και δεύτερον να την εγκαλεί σε ποσοστό πραγματικά συντριπτικό για μεθοδεύσεις και συγκάλυψη στην τραγωδία των τεμπών που έχει πραγματικά συγκλονίσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΠΑΣΟΚ έχει ποσοστά που είναι ανεβασμένα σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Προφανώς θα θέλαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερα και παλεύουμε συστηματικά γι' αυτό. Δεν επενδύουμε στην τραγωδία των τεμπών.
Ξέρετε κάτι όμως, αυτό το κλίμα που σωστά περιγράφεται.
Να
απαντήσετε συνολικά σε αυτά το κλίμα που.
Δεν επενδύουμε στην τραγωδία των τεμπών για να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας. Αυτό πιθανόν θα κάνουν κάποιοι άλλοι, σίγουρα το κάνει.
Ναι, αλλά εδώ το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά την εκλογή Ανδρουλάκη είχατε φτάσει στο 18-19% και τώρα έχουμε ένα σημαντικό πισωγύρισμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ.
Και είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό.
Το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα που
έχουν. Κοντεύει να σας περάσει η πλεύση ελευθερίας.
Το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει είναι το μόνο που τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το τελευταίο τετραμήνου, εμφανίζει σταθερά αυξημένα ποσοστά σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Επαναλαμβάνω, προφανώς θα θέλαμε και παλεύουμε γι' αυτό με σοβαρή δουλειά και συστηματική προσπάθεια να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα.
Αλλά κάτι δεν κάνετε σωστά.
Και είναι προβληματικό το ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι είστε εναλλακτική πρόταση, κύριε Κατρίνη. Δηλαδή δεν σας θεωρεί εναλλακτική πρόταση για την εξουσία.
Εγώ, κύριε Μακρύ, θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος όλος αντιλαμβάνεται ότι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στη χώρα είναι αυτή που διατυπώνεται από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά αλλά και πολιτικά είναι όχι μόνο εξωματική αλληλεπίδραση της χώρας, αλλά είναι και εναλλακτική πολιτική επιλογή για τον κόσμο που θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό όμως είναι μια προσπάθεια που έχει ένα χρόνο μπροστά της, χρειάζεται συστηματικότερη δουλειά από εμάς, έτσι ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά και να γίνει ακόμα ετονότερο. Όμως σήμερα όλοι, ανεξαρτήτως του τι επιλέγουν και του ψηφίζουν, εκτιμούν και κατά την άποψή μου πολύ βάσιμα ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική προοπτική της χώρας σε μια κυβέρνηση η οποία προϊόντος του χρόνου χάνει σημαντικό κομμάτι της δύναμής της όσον αφορά τα εκλογικά και τα δημοσκοπικά ποσοστά, και νομίζω ότι η φθορά αυτή είναι μια αντιστρεπτή. Άρα όλο αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγή συσχετισμών. Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, 8-9 μήνες πριν 10, υπήρχε μια διαφορά 16 μονάδων, 15 μονάδων. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η διαφορά είναι μονοψήφια μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι σου περνάει.
Από τη συμπόρευσή σας με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία είδαμε στην πρόταση δυσπιστίας, τι κερδίζετε εσείς, κυρία Κατρίνη? Γιατί το τι κερδίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι απολύτως σαφές, εμφανές και το βλέπουμε και στα ποσοστά της. Εσείς τι κερδίζετε? Μήπως το μεσαίο ακροατήριο αποστρέφεται αυτή τη σύμπλευση με την κυρία Κωνσταντοπούλου?
Κυρία Μακρύ, δεν νομίζω ότι υπάρχει συμπόρευση ούτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου ούτε με κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια πολύ απλή κοινή κίνηση με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια απόδοση της πιστείας που το ΠΑΣΟΚ παίρνει την πρωτοβουλία και την καταθέτει στη Βουλή. Υπάρχει μια συμφωνία των υπόλοιπων κομμάτων που είναι στον ευρύτερο πολιτικό χώρο στο να στηρίξουν αυτή την πρόταση της πιστείας που ερίσταν παρόδο στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Βουλής εκτός νομίζω των Σπαρτιατών. Εκτός της νίκης, αν θυμάμαι καλά. Άρα, εδώ υπάρχει μια ευρύτερη αντίληψη διαφωνίας με αυτή την κυβέρνηση και προφανώς ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και πρωταγωνιστικό καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, που ναι, στη δυσπιστία προς την κυβέρνηση μπορεί να συμφωνεί με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αυτό όμως δεν συνιστά ούτε συμπόρευση ούτε ταύτιση, γιατί ξέρετε, η Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στην αμηχανία τους να απαντήσουν όχι μόνο στην πρόθεση της πιστείας των κομμάτων, αλλά στη συνολική αμφισβήτηση από την κοινωνία, προσπαθούν να δημιουργήσουν δίθεν κινδύνους από μέτωπα, παραπέμποντας το παρελθόν, όμως ο κόσμος κοιτάει μπροστά. Και ο κόσμος κοιτάει μπροστά ζητώντας εναλλακτική, και αυτή η εναλλακτική τη βλέπει μόνο στο ΠΑΣΟΚ, που συμφωνώ ότι ναι, θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας ώστε αυτό να γίνει ακόμα πιο ορατό.
Το τι βλέπει μόνο στο ΠΑΣΟΚ δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις πάντως. Προκύπτει μόνο από αυτά που λέτε οι ίδιοι.
Κύριε Χατζηνικολάου,
δεν προκύπτει, κύριε Κατρίνη, από τις δημοσκοπήσεις. Όταν στο χειρότερο σημείο που μπορούσε να βρεθεί ποτέ η κυβέρνηση είστε 10 μονάδες πίσω, τι να λέμε τώρα?
Εγώ νομίζω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η διαφορά μειώνεται. Το επαναλαμβάνω, θα θέλαμε να μειώνεται ακόμα περισσότερο και να είναι ακόμα πιο ορατό, όμως αυτό είναι μια διαδικασία και μια προσπάθεια η οποία γίνεται πολύ εντατικά από εμάς. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε σε 4 μήνες, 5, να υπάρχει πλήρης αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Θεωρώ όμως ότι ανεξαρτήτως της δυσαρέσκειας που εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις, και είναι λογικό να πηγαίνει σε κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως αντισυστημικά, γιατί δεν έχουν κυβερνήσει, δεν φέρνουν ευθύνες για το παρελθόν του κυβερνητικό. Ο κόσμος σήμερα βλέπει στο ΠΑΣΟΚ τον εναλλακτικό πόλο για πολιτική αλλαγή και για άλλο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για μια-δυο τελευταίες ερωτήσεις, κύριε Κατρίνη.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Αντώνη, ήσουν έτοιμος για ερώτηση.
Ναι, στο θέμα των τεμπών, σε ό,τι αφορά τη Βουλή, την προανακριτική, τη στάση σας σε σχέση με το θέμα του Καραμαλή, αν θα είστε υπέρ της σύστασης προανακριτικής για τον Καραμαλή, τι έχετε να μας πείτε, τι έχετε αποφασίσει?
Κύριε Δελατόλα, εμείς κινηθήκαμε με απόλυτα θεσμικό τρόπο και με βάση την οικογραφία από την εισαγγελία Λάρισας καταθέσαμε το αίτημα για προανακριτική τροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο. Που αν δεν το είχαμε καταθέσει, ξέρετε πολύ καλά ότι ο κ. Στρατόπουλος σήμερα θα βρισκόταν ακόμα και σήμερα στο απειρόβλητο. Άρα, εμείς θέλουμε να υπάρχει μια διευκόλυνση της διαδικασίας, να υπάρχει διαλεύκανση της τραγωδίας αυτής, να μην υπάρχει κανένας ο οποίος αισθάνεται ή θεωρεί ότι μπορεί να είναι στο απειρόβλητο. Και βέβαια το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και καταλογισμού ευθυνών να είναι για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση.
Κυρία Κατρίνη, ο Νίκος Παπάς είπε στη Βουλή, μισό λεπτό για να το απαντήσετε συνολικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συλλέγει στοιχεία ώστε να καταθέσει αίτημα προανακριτικής για τον Κώστα Καραμαλή. Εσείς θα ακολουθήσετε ή θεωρείτε ότι πρέπει να προηγηθεί μια δικογραφία από τη δικαιοσύνη?
Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι καταθέσαμε αίτημα για τον κύριο Καραμαλή για την προανακριτική Επιτροπή για Σύσταση με βάση την 717 και με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Και βεβαίως στην παρακριτική, η οποία θα ξεκινήσει και θα αφορά συνολικά και τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και της ευθύνης, βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν θα κινηθούμε και αναλόγως. Δεν μπορώ να προκαταλάβω ή να πω ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Νομίζω όμως ότι και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΝ είναι πολύ καθαρό και ξεκάθαρο όσον αφορά την ύπαρξη ευθυνών για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και βεβαίως με βάση αυτό το πόρισμα και όλα τα στοιχεία που θα προκύπτουν, το ΠΑΣΟΚ θα κινείται απόλυτα θεσμικά, ενώνοντας τη φωνή του με τη φωνή των πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη εδώ και τώρα.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητά να παρουσιαστεί ο Πρωθυπουργός στην προανακριτική και να καταθέσει ως μάρτυρας, συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας και να μας εξηγήσει, και θέλω να το πω αυτό και με την Γιώτα μου ως τομέαρχη εθνική άμυνας.
Αντιπροσωπείας ή στην άλλο πράγμα.
Στην Ολομέλεια λέει, στην Ολομέλεια λέει.
Να μας πει λίγο για τα τεκτενόμενα, τι γίνεται με την συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Άμυνας, για ποιο λόγο η χώρα μας δεν καλείται σε σημαντικές συσκέψεις και όχι μόνο δεν καλείται και απουσιάζει, αλλά βλέπουμε να
κάνει. Είναι άλλο βέβαια που λέτε.
Να προσκαλείτε.
Από αυτό στο οποίο ερωτηθήκατε.
Δεν συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ο κ. Κατρίνης.
Εγώ θέλω να πω όμως, ναι, και μιλήσω.
Και κρατάει άμυνα.
Αλλά να μας το πει.
Θέλω να πω ότι πρέπει να προσκληθεί, να έρθει ο κ. Μητσοτάκη να μας εξηγήσει για ποιο λόγο η Ελλάδα απουσιάζει.
Καλά, δεν απαντάτε πρώτα στην ερώτηση και μετά ήθελα εγώ να σας ρωτήσω για την άμυνα, κύριε Κατρίνη.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό.
Σημαντικό, αλλά το ρωτήσω, δεν ρωτάμε αυτό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ένα άλλο σημαντικό ρωτάμε. Κύριε Κατρίνη, συμπαθέστατη κύριε Κατρίνη, ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου εάν είστε υπέρ να έρθει στην προανακριτική ο Μητσοτάκης. Και εσείς λέτε τώρα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Δεν έχουμε διατυπώσει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Δεν έχει διατυπωθεί κάτι τέτοιο από εμάς μέχρι στιγμής. Αλλά επιτρέψτε να πω, επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πολύ σημαντική την απουσία της Ελλάδας. Είμαι σίγουρος ότι το πολύ σημαντική την απουσία της χώρας από αυτό που δομείται, μάλιστα και με φωνές να ζητούν τη συμμετοχή της Τουρκίας, η οποία, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι μέλος αυτού του μηχανισμού για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί κατέχει παράνομα μέρος εδαφών κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κύπρος, απειλεί την Ελλάδα να κάνει βέλη, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και βεβαίως αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες. Και από αυτό περίμενα από τον Πρωθυπουργό και στη συζήτηση που αφορούσε την πρόταση της πιστείας την Παρασκευή, να αναφερθεί ξεκάθαρα και να πει τη θέση της χώρας.
Ναι, αλλά είπε ότι θα γίνει μια συζήτηση, έτσι δεν είναι, για την άμυνα και τους εξοπλισμούς.
Ναι. Για τα εξοπλιστικά. Ναι. Αλλά
προφανώς όλο αυτό θα είναι.
Για τα εξοπλιστικά. Εγώ περίμενα τη θέση του Πρωθυπουργού ξεκάθαρα ως Πρωθυπουργού της Ελλάδος απέναντι σε αυτό που πάει να διαμορφωθεί και το οποίο εκτιμώ ότι είναι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Γιατί θα μεταφερθεί το ζήτημα που έχουμε για πάρα πολλά χρόνια με την Τουρκία στους κόλπους του ΝΑΤΟ, πολύ απλά σε αυτόν τον καινούργιο αμυντικό ευρωπαϊκό μηχανισμό, στον οποίο η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα που σέβεται και το διεθνές δίκαιο και τις διεθνές συνθήκες, δεν μπορεί να αποδεχτεί την συμμετοχή της Τουρκίας, γιατί πολύ απλά όλες οι προηγούμενες παράνομες διεκδικήσεις νομιμοποιούνται αυτόματα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει νομίζω μια εγρήγορση και μια ξεκάθαρη θέση από την κυβέρνηση που δεν την άκουσα ούτε την Πέμπτη στο Συμβούλιο Κορυφής, ούτε την Παρασκευή στην συζήτηση στη Βουλή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον τομεάρχη εθνικής άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα.